Червоними кроплями сльози покинули риси, як от ножа. Я чую молитву, глухі небеси. Так починалася наша імша. Ми не ховаємо під масками твари. Хай бачить ненависть в наших очах. Хай хутка знойде здрадника кара. Дыхай, що дзьон отчуває ён жах. У гэтай царкве не чуваць літаніі. Наш крыж — гэта два скрыжаваных нажы. Як нехта чакае прыходу месіі, так мы чакаем крывавай імшы. Пекла не будзе за смяротнай мяжою. Пекла пачнецца на гэтай зямлі. Крывавыя богі глядзяць за гульнёю, за тым, каб іх дзеці перамаглі. Не трэба нам слову, не патрэбны іконы. Ад нашай лампады пачнецца пажар. Здымуцца сцягі, пачнецца пагоня, а разам з ёю наша імша. У наших капліцах стаяць шибеніцы. Сповідь твоя — это твой приговор. Імша почалася, ужо не спыніцца. Апошнє слово каже топор. Где ты живеш, ужо нам вядома. Кожна з нас біскуп, кожна з нас кат. На жаль, але ты не прыйдзеш дадому. І ў гэтым ты толькі адзін вінаваты.